welcome you to this Relief
Society. Vi byder jer velkommen til Hjælpeforeningens årlige møde i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Jeg hedder søster Julie B. Beck, og jeg er Hjælpeforeningens hovedpræsident. Præsident Thomas S. Monson præsiderer ved dette møde. Vi elsker ham og hans trofaste rådgiver, præsident Henry B. Eyring og præsident Dieter F. Ugdorf, som også er sammen med os i aften. Vi byder også velkommen til mine rådgiver søster Sylvia H. Allred og søster Barbara Thompson. En særlig velkomst skal også lyde til ældste Robert D. Hales og ældste Neil L. Anderson fra de 12 apostle og ældste Craig C. Christensen fra de 70, der tjener som vores vejledere. På forhøjningen sidder også hovedpræsidentskaberne for unge piger og primary samt medlemmerne af Hjælpeforeningens hovedbestyrelse. Dette møde transmitteres på 82 sprog til kvinder, der bor i mere end 175 forskellige lande, nationer og territorier. Som Hjælpeforeningens præsidentskab har vi i det forløbende år personligt mødt Hjælpeforeningens søster i Central- og Sydamerika, USA, Asien, Europa, Mexico og øerne på øerne i det sydlige Stille Hav. Et kor af Hjælpeforeningssøster fra Cairns i Utah står for musikken ved dette møde, under ledelse af Kathy Jolie og akkompagneret af Linda Markets ved Aarhus. Koret og forsamlingen synger nu sammen vores åbningssalme, Kastes du om bølgen om. Søster Sharon L. Eubank, der er medlem af Hjælpeforeningens hovedbestyrelse, indleder med bøn.
Thank you.
Our Father in heaven.
Kære himmelske Fader. Vi takker dig for denne konference. At vi kan mødes i hele verden. Vi takker dig for muligheden for at deltage i hjælpeforeningsmødet. Vi takker dig for vores hjælpeforeningspræsidentskab og for vores profet Thomas S. Monsen. Vi takker dig for evangeliet og den kraft, som det er i vores liv. Vi takker dig for den gave, din elskede søn Jesus Kristus gav os. Vi beder til, at du må velsigne os, at de, der skal tale, og os, der skal lytte, at vi må åbne vores hjerte og modtage din ånd. At vi må blive forenet som søstre, som døtre og som venner og som dine børn. Vi takker dig for Jesu Kristi evangeliums kraft i vores liv, og vi siger dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Sister Eubank.
Tak, Søster Eubank. Vi takker alle for den smukke indledningssalme. Vi anerkender i aften, at Søster Barbara Smith er afgået ved døden. Hun var hjælpeforeningspræsident i hjælp. Hun var en fantastisk dejlig søster, og hun var god til at ære og respektere vores himmelske faders døtre. Præsident Thomas S. Monsen har bedt mig om at være den første taler i aften. Efter min tale synger koret så fast som de evige bjerge. Søster Sylvia H. Aldred taler derefter til os. Hun efterfølges af søster Barrett Thompson. Efter søster Thompsons tale synger koret og forsamlingen mere hellighed giver mig. Dette møde er en gave til alle vores himmelske faders døtre, som ønsker at lære hans ånd og vilje at kende, samt forstå deres ansvar i hans plan. Jeg har besøgt mange af jer det sidste år, og mit hjerte blev berørt, når jeg har set ind i jeres øjne, omfavnet jer, ledet sammen med jer, grædt sammen med jer, lyttet til jeres glæde, sorg og sejr. I er hver sager mere dyrebare, end beskrives kan, og hvor himmelske fader kender jer. Som Guds støtter forbereder jeg til evige opgaver, og I har hver sager en kvindelig identitet, natur og ansvar. Fremgangen for familier, lokalsamfund, denne kirke og den dyrebare frelsesplan afhænger af jeres trofasthed. Min kære søstre, vi elsker jer og beder for jer. Vi befinder os alle midt i vores eget personlige jordiske liv. To søstre, jeg for nylig har mødt, repræsenterer, hvordan man lever trofast. En søster bor i det centrale Brasilien. Hendes smukke røde murstenshus i en have med rød jord og omringet af en rød murstensvæg er et tilflugtssted fra verden udenfor. Hendes kvikke børn ved, hvordan man synger primærsange, og på væggene i hendes hjem hænger billeder af frelseren, templer og Guds profeter, der er taget ud fra Liahona. Det krævede personlig offer for, at hun og hendes mand kunne blive besejlet i templet, så deres børn kunne blive født i pagten. Hun fortalte mig, at hun altid beder om, at Herren må give hende styrke og inspiration til at opdrage hendes børn i evangeliets lys, sandhed og kraft. En anden søster bor alene i en lille lejlighed på 80. etage i Hongkong. Hun har nogle fysiske problemer, men hun er glad og uafhængig. Hun er det eneste medlem af kirken i sin familie. På en lille hylde står hendes skrifter, hjælpeforeningshæfter og andre af kirkens bøger. Hun har skabt et tilflugtssted i sit hjem, der er fyldt med ånden, og hun er et lys for alle i sin gren. Vi ved, at mange søster lever under tyranniske eller farlige omstændigheder. Nogle er altid sultne, og nogle må dagligt samle mod til at fortsætte i tro på trods af skuffelser og andres bedrag. Fordi vi lever de sidste dage på denne jord, er der tegn på kamp overalt. Der findes en overflod af myter og misforståelser om sidste dages hellige kvinders styrke, formål og position. Almindelige myter antyder, at vi er mindre værd end mænd, at vi som regel er søde, men uinformerede, og uanset hvad vi gør, vil vi aldrig være nok til at blive accepteret af vores himmelske fader. Som apostlen Peter sagde, er der falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglæredomme og tilmed fornægte den herre, som købte dem. Mormons bog beskriver, hvad der sker. For se, på den dag skal han, Satan, rase hjertet på menneskenes børn og ophisse dem til vrede imod det, der er godt. Og andre beroliger han og luller ind i den i kødelig sikkerhed, så de siger, alt er vel i Sion. Ja, Sion har fremgang, alt er vel. Og således narrer djævlen deres sjæl og fører dem ophyggeligt ned til helvede. Og se, andre drager han bort ved smiger og fortæller dem, at der ikke findes noget helvede. Og han siger til dem, jeg er ingen djævel, for der findes ingen. Og således visker han dem i øret, indtil han griber dem med sine forfærdelige lænker, hvorfra der ingen udfrielse er. Med den voksende stigning af berettelse, undskyldninger, sløvhed og fristelser, befinder de døde gudsdøtre, som ikke er overvågne, bønsomme og inspireret, sig i fare for at blive, hvad skrifterne beskriver som tåbelige kvinder, der tilbeder fremmede guder. Det er trist, at som et resultat af livets prøvelser og verdens populære kætteri, er der mange søstre, der tror mere på myterne end for sandheden. Deres uoverensstemmelse med Guds plan fremgår af, at mange søstre ikke gør det nødvendigt som at bede og læse skrifterne. Herren selv har sagt, at det er en dag til at advare på, og ikke en dag til mange ord. For at våge over, undervise, inspirere sine døtre i disse hårde tider, bemyndede Gud profeten Joseph Smith til at organisere kirkens kvinder. Denne guddommeligt udvalgte organisation, der er ledet af præstedømmet, hedder Hjælpeforeningen. Hjælpeforeningens formål er at forberede Guds døtre til det evige livs velsignelser, når de styrker deres tro og personlig retskaffenhed, styrker familien og hjemmet, samt finder og hjælper de trængende. Hjælpeforeningen tydeliggør vores arbejde og forener os som Guds døtre i forsvaret af hans plan. I denne tid med misforståede identiteter, forvirring og distrahering, er Hjælpeforeningen beregnet på at være et kompas og føre til undervisning af trofaste kvinder i sandheden. Retskaffende kvinder søger i dag en udgydelse af personlig åbenbaring for at modstå forvirringen, bekæmpe det onde og åndelige ødelæggelse, som rejser fra personlige katastrofer ved at styrke deres tro, styrke deres familier hjem samt hjælpe andre. Vores præsidentskab har bedt, fastet og tænkt over og rådført os med profeter, ser åbenbare, for at få at vide, hvad Gud ønsker, vi skal gøre for at hjælpe hans døtre til at være stærke til at imødekomme de ulykker, der skulle komme over jordens indbyggere. Det svar, vi har fået, er, at kirkens søster bør kende og lære Hjælpeforeningens historie. Forståelse for Hjælpeforeningens historie styrker trofaste kvinders grundlæggende identitet og værdi. På grund af dette bliver en historie om Hjælpeforeningen færdiggjort for kirken og vil udkomme til vores brug næste år. Som forsmag på dette får Hjælpeforeningens historie større opmærksomhed blandt andet på siden med besøgsbudskabet i Liahona og Ensign. Forberedelsen af historien har været en inspirerende og åbenbarende oplevelse. Efterhånden, som vi har studeret Hjælpeforeningens historie, har vi lært, at Herrens vision og formål med Hjælpeforeningen ikke var et søvndyssende møde om søndagen. Han havde noget meget større i tankerne end en kvindeklub eller en underholdningsgruppe. Hans hensigt var, at Hjælpeforeningen skulle hjælpe til at opbygge hans folk og forberede dem til templets velsignelser. Han oprettede denne organisation for at organisere sine døtre i sit værk og for at få deres hjælp til at opbygge hans rige og styrke hjemmene i Sion. Vi studerer vores historie for at lære, hvem vi er. Der er en verdensomspændende sult blandt gode kvinder for at kende deres identitet, værdi og betydning. At studere og anvende Hjælpeforeningens historie definerer og udtrykker, hvem vi er som vor frelser, Jesu Kristi disciple. Vores trofasthed og tjeneste er tegn på vores omvendelse og forpligtelse til at huske at følge ham. I juli 1830, i begyndelsen af oprettelsen af Herrens kirke, udvalgte han sin første kvindelige leder og sagde en åbenbaring til hende. Lyt til Herren, din Guds røst, mens jeg taler til dig, Emma Smith, min datter. For sandelig siger jeg dig, alle de, der antager mit evangelium, er sønner og døtre af mit rige. Hjælpeforeningens historie underviser os i, at vor himmelske fader kender sine døtre. Han elsker dem, han har givet dem specifikke opgaver, og han har talt til og vejledt dem under deres jordiske missioner. Hjælpeforeningens historie højner og bekræfter desuden også kvinders position og belyser, hvordan de arbejder sammen med trofaste præstedømmeledere. Vi studerer vores historie for at lære, hvad vi skal gøre. Gennem vores historie lærer vi, hvordan vi forbereder os på det evige livs velsignelser. Hjælpeforeningen har som organisation altid haft ansvaret for at organisere søstrenes kræfter i Sions menigheder. Guds støtter bliver undervist, våget over og inspireret af deres ansvarsopgaver i Herrens værk og rige gennem hjælpeforeningsmøder, besøgslæreres virke og deres fælles tjeneste. Hjælpeforeningspræsidenter i menigheder er indsat for at lede dette arbejde. For et år siden ved dette møde blev der bekendtgjort retningslinjer vedrørende hjælpeforeningsmøderne. Det glæder os at kunne rapportere, at hjælpeforeningspræsidentskaber og søstre i de fleste menigheder over hele verden har taget disse retningslinjer til sig og ånden bag dem. Det har været en glæde at se en fornyelse af det historiske formål at arbejde i hjælpeforeningen. Vi har også set en øget værdighed, identitet og relevans i hjælpeforeningen. Nu da alle søstrenes møder blot kaldes og bekendtgøres ved det, de er. Hjælpeforeningsmøder. Vi ser større tro og personlig retskaffenhed, en styrkelse af familie og hjem, samt mere hjælp for hjælpeforeningssøstrene gennem den rette brug af hjælpeforeningsmøder. Alle retningslinjer vedrørende hjælpeforeningsmøder, besøgsundervisning og andre hjælpeforeningsopgaver har deres grundfæstelse i hjælpeforeningens historie og er godkendt af det første præsidentskab. Det har altid været hjælpeforeningens ansvar at deltage i frelsens værk. Fra begyndelsen af den genoprettede kirke har søstrene været der først, sidst og altid for at reagere på de behov, der opstår i hverdagen. Fra hjælpeforeningen går søstrene ud for at tjene i primære, unge piger, hjælp, søndagsskolen og andre opgaver, og de eksempler på lys og dyd for den opvoksende generation. Personlig tjeneste opbygger hver enkelt søster, og den forenede tjeneste af millioner af trofaste kvinder skaber en overvældende kraft af tro i Herrens værk. Historien viser, at siden genoprettelsens begyndelse har søstrene stået forrest for at fortælle om evangeliet, og de fortsætter denne indsats, når de tager på mission, forbereder unge mænd og piger til at tage på mission, som inviterer deres venner, naboer og familie til at fordele evangeliets velsignelser. Vi lærer også af historien, at profeten Joseph Smith brugte hjælpeforeningsmøderne til at undervise søstrene i deres forberedelse til templet. I dag er slægtshistorie og tempeltjeneste stadigvæk nogle af hjælpeforeningens hovedansvar. Vores forståelse af vores historiske formål hjælper kvinder til at lære at prioritere, så de ikke bruger penge på det, som ikke er nogen værdi, ej heller deres arbejdskraft på det, som ikke kan tilfredsstille. Hjælpeforeningen har ansvaret for at gøre, som apostlen Paulus sagde. At undervise unge kvinder i at være besindige, diskrete, kyske, samt undervise de, der er gift, til at elske deres mænd, elske deres børn og styrke deres hjem. Hjælpeforeningshistorie underviser os i at tage os af det vigtigste. Det, der vil frelse og helliggøre os, samt det, der er nødvendigt for at gøre os personligt selvhjulpne og nyttige i Herrens rige. Et konstant emne i løbet af vores historie er, at søstre, der bruger Helligåndens kraft, handler med Herrens inspiration i deres tilværelse og modtager åbenbaring til deres opgaver. Vi studerer vores historie for din foren og trofaste kvinder. Hjælpeforeningens historie er en historie fyldt med ånd og stærke, trofaste og betydningsfulde kvinder. Som en del af Herrens genoprettede kirke findes Hjælpeforeningen nu i over 170 lande. Overalt i verden kan voksne kvinder i Herrens kirke få overdraget oprigtige og vigtige opgaver. I primære og unge piger lærer pigerne sætte sig mål i programmerne Tro på Gud og Personlig Fremgang, der sætter fokus på templet og deres fremtidige ansvar. I Hjælpeforeningen fortsætter de deres fremgang mod templets og det evige livs velsignelser ved at styrke deres tro og personlige retskaffenhed, styrke familien og hjemmet, samt at hjælpe de trængende. Trofaste søster lærer at gøre dette med meget lidt ros eller anerkendelse for det arbejde, de udfører. Hjælpeforeningen trives ved den lære af vor Herre Jesus Kristus, der siger, at når vi giver vores almisser eller offer i det skjulte, skal vores himmelske fader, som ser det skjulte, belønne os åbenlyst. Gennem Hjælpeforeningens historie og arbejde er vi forbundet til et fantastisk verdensomspændende søsterskab af Guds døtre med unge og gamle, rige og fattige, dannede og uddannede, enige og gifte, stærke og urokkelige kvinder. Vi studerer vores historie, fordi det hjælper os til at forandre os. I sidste ende findes historiens betydning ikke i datoer, tidspunkter og steder. Den er værdifuld, fordi den underviser os i principper, formål og mønstre, som vi skal følge. Og det hjælper os med at vide, hvem vi er, hvad vi skal gøre, og forener os i at styrke hjemmene i Sion og opbygge Guds rige på jorden. Hjælpeforeningen kan, når den virker gennem inspiration, erstatte frygt, tvivl og egoisme med tro, håb og næstekærlighed. I det, vi flytter Herrens værk frem, bliver Hjælpeforeningens historie fortsat skrevet af trofaste søster overalt i verden. Herren styrker Hjælpeforeningen i dag og forbereder en herlig fremtid til sine støtter. Jeg bærer mit vidnesbyrd om virkeligheden af vor himmelske Fader og hans søn Jesus Kristus. Gennem profeten Joseph Smith blev evangeliet, de gode nyheder om vores identitet og formål gengivet til jorden. I Jesu Kristi navn. Amen.
grateful to be part of this gathering of faithful women across the world.
Jeg er taknemmelig for at være en del af denne forsamling af trofaste kvinder over hele verden. Jeg har mødt tusindvis af jer i forskellige lande. Jeres trofasthed og hengivenhed har styrket mig. Jeres gode eksempler og forpligtelse til evangeliet har inspireret mig. Jeres stille handling og uselviske tjeneste af ordene fra jeres vidensbyrd og overbevisning har gjort mig ydmyg. Jeg vil stille jer hver især de samme spørgsmål, jeg har stillet mange af jer under vores samtaler. Hvad hjælper jer med at være bestandige og urokkelige, når I møder udfordringer, der prøver jeres tro? Hvad holder jer oppe under prøvelser og modgang? Hvad hjælper jer med at holde ud til enden og blive Jesu Kristi sande disciple? Nogle af de svar, som I har givet mig, omfatter jeres kundskab om, at vores himmelske fader elsker og holder af jer. Jeres håb om, at alle de velsignelser, der er blevet lovet, de trofaste bliver opfyldt gennem Jesu Kristi sonoffer. Jeres kundskaber om forløsningsplanen. Mit budskab i dag vil omhandle disse bekræftelser, der er kommet til jer fra jeres hjerte. I Romerbjerget står der: Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Den første gang kan jeg huske, at jeg følte mig helt sikker på, at vores himmelske fader kender mig, elsker mig og holder af mig, var, da jeg blev døbt som 15-årig. Før det vidste jeg, at Gud findes, og at Jesus Kristus er verdens frelser. Jeg troede på dem og elskede dem, men jeg havde aldrig følt deres kærlighed og omsorg for mig personligt, indtil den dag, da jeg frydede mig over min mulighed for at indgå i dåbspagten. Jeg indså, hvilket stort mirakel det havde været at blive fundet og undervist af missionærerne, især med kun en håndfuld missionærer blandt 2 millioner mennesker. Jeg vidste på det tidspunkt, at vores himmelske fader kender mig og elsker mig på sådan en ganske særlig måde, at han førte missionærerne til mit hjem. Jeg ved nu, at Gud er en kærlig Gud. Dette er sandt, fordi vi er hans børn, og han ønsker, at vi alle er glade og evigt lykke. Det er hans gerning og herlighed at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for os. Derfor har han sørget for en plan for lykke, der er evig. Vores formål med livet er at opnå evigt liv og opholdelse for os selv, og at hjælpe andre med at opnå det samme. Han skabte denne jord til os, så vi kunne få et fysisk legeme og blive prøvet i vores tro. Han gav os handlefrihedens vidunderlige gave, så vi selv kan vælge den sti, der fører til evig lykke. Vores himmelske faders forløsningsplan gælder dig og mig. Den gælder for alle hans børn. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Og han gav dem befalingen om, at de skulle tilbede Herren deres Gud. Og Adam var lydig mod Herrens befalinger. Og Adam og Eva fik børn, og planen blev fortsat ført ud i livet. Jeg ved, at vi hver især har en vigtig og altafgørende rolle som Guds døtre. Han har overdraget hellige egenskaber til sine døtre med det formål at fremme sit værk. Gud har betroet kvinder med den hellige opgave at bære og at opdrage børn. Intet andet arbejde er vigtigere. Det er et helligt kald. Kvindernes ædleste opgave er at hellige opgave at opbygge en evig familie, ideelt set i fællesskab med deres mand. Jeg er klar over, at nogle søstre endnu ikke har modtaget ægteskabets velsignelser, eller den velsignelse, det er at få børn. Jeg forsikrer jer, at med tiden vil I modtage de velsignelser, som de trofaste er blevet lovet. I må trænge jer frem med standhaftighed i Kristus og et fuldkommen klart håb at holde ud til enden. Få evigt liv. I det evige perspektiv skal de kun vare et øjeblik. Man behøver ikke at være gift for at holde befalingerne og for at opmuntre sin familie, venner og naboer. Det er et stort behov for jeres gaver, talenter, kunnen og åndelig styrke til at opbygge riget. Herren er afhængig af jeres villighed til at udføre disse altafgørende opgaver. Herren siger: Jeg glemmer dig ikke. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine mure har jeg altid for øje. Herren elsker jer. Han kender jeres håb og jeres skuffelser. Han glemmer jer ikke, fordi jeres smerter og lidelser mærker han altid. Det største udtryk for Guds kærlighed til os er hans villighed til at elske sit elskede søn, Jesus Kristus, til at sone for vores synder, til at være vores frelser og forløser. I Johannes evangeliet står der, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Frelserne erklærer, som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Jesu Kristi villighed til at være offeret som et lam, var et udtryk for hans kærlighed til faderen og hans uendelige kærlighed til os alle. Esajas beskriver frelserens lidelser, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Ved hans sorg blev vi helbredt. Herren selv erklærede, jeg, Gud, har lidt dette for alle, for at de ikke skal lide, hvis de vil omvende sig. Han brød dødens bånd og muliggjorde opstandelsen for alle mennesker. Han gav os udødelighedens gave. Jesus Kristus tog vores synder på sig, led og døde for at tilfredsstille retfærdighedens krav om, at vi ikke skal lide, hvis vi omvender os. Vi viser, at vi accepterer Jesus Kristus som vores frelser, når vi tror på ham, omvender os fra vores synder og modtager de frelsende ordinancer, som er påkrævet for at komme ind i Guds nærhed. Disse frelsende ordinancer er symboler på de pagter, vi indgår. Lydighedens pagter til hans love og befalinger binder os til Gud og styrker vores tro. Vores tro og standhaftighed i Kristus giver os mod og den selvtillid, som vi har brug for til at møde livets udfordringer, der er en del af livet her på jorden. Kort tid efter min mand blev kaldet til at præsidere over Asunción-missionen i Paraguay i 1992, deltog vi i en grænskonference i et isoleret område i Chaco. Vi rejste i 4 timer på asfalterede veje, og derpå 7 timer på grusveje. Vi glemte hurtigt faren og den manglende komfort på rejsen, da vi hilste på de glade og hilsende medlemmer fra Mistola. Julio Yegros var græsk præsident, og han og hans hustru Margarita var en af de få familier, som var blevet velsignet i templet. Jeg bad dem om at fortælle om deres oplevelser med turen til templet. På det tidspunkt var det nærmeste tempel templet i Buenos Aires i Argentina. Rejsen til Mistola tog 27 timer den ene vej til templet, og de var taget afsted med deres 2 små børn. De var midt i den meget kolde vintertid, men med store offer kom de frem til templet og blev besejlet til hinanden som en evig familie. På vejen hjem blev de 2 små børn syge og døde. De begravede dem langs vejen og vendte hjem uden deres børn. De var triste og alene, men de følte sig trøstet og fyldt med fred. Om deres oplevelser sagde de, vores børn blev besejlet til os i Herrens hus. Vi ved, at vi får dem tilbage igen i evigheden. Den viden har givet os fred og trøstet os. Vi er nødt til at forblive værdige og trofaste mod de pakter, vi indgik i templet, så bliver vi forenet med dem. Hvordan styrker vi vores tro og håb om at blive som disse trofaste medlemmer fra Paraguay? Hvordan styrker vi vores tro på de bekræftelser, som jeg igen og igen har hørt fra så mange af jer, at I tror på Guds kærlighed til jer, at I tror på, at I vil modtage hans velsignelser, og at I vil gennem frelseren Jesus Kristus forstå forløsningsplanen og jeres vigtige rolle i hans plan. Jeg har 4 forslag, som har hjulpet mig. Bøn, skriftstudium, lydighed og tjeneste. Bøn er kommunikation med vores himmelske fader. Når vi beder, står vi ved vores tro på ham og hans kraft til at velsigne os. I Almas bog står der, rådfør dig med Herren i alle dine gerninger, så vejleder han dig til din gavn. Ja, når du lægger dig om aftenen, så læg dig for Herren, så han kan våge over dig i din søvn. Og når du står op om morgenen, lad da dit hjerte være fuldt af tak til Gud. Og hvis du gør dette, skal du blive løftet op på den yderste dag. Skriftstudium. En viden og forståelse for vores himmelske faders plan hjælper os til at vide, hvem vi er og hvad vi skal blive. Herren befalede, I gransker skrifterne, fordi I mener, I har et evigt liv i dem. Og netop de vidner om mig. Alle kvinder har brug for at studere skrifterne. Når vi lærer de sandheder, der findes i skrifterne, bliver vi i stand til at anvende dem i vores tilværelse og få flere kræfter til at nå Guds mål. Daglig personlig bøn og skriftstudium indbyder også Helligåndens indflydelse og kraft ind i vores tilværelse. Lydighed. Herren siger, elsker I mig, så hold mine bud. Vores trofaste lydighed hjælper os med at udvikle guddommelige egenskaber og forandre vores hjerte. I lære pagter får vi følgende råd. Hold fast ved de pagter, du har sluttet. Hold fortsat mine befalinger, og du skal modtage en krone af retfærdighed. Vores forpligtelse til at efterleve evangeliet nærer vores håb og tro i Jesus Kristus. Tjeneste. Der findes mange forskellige muligheder for at tjene ham. Hver eneste søster bliver bedt om at finde og hjælpe de fattige og trængende blandt os omkring os. De fattige og trængende omfatter også åndelige og følelsesmæssige behov. Enhver også er blevet udfordret til at frelse de døde, hvilket kan gøres gennem slægtsforskning eller tempelarbejde. Vi er blevet befalet at fortælle andre om evangeliet, og der findes mange forskellige måder at tage del i missioneringen på. På alle disse måder kan vi tjene Herren. Herren forventer, at de stærke styrker de svage, og jeres egen tro bliver styrket, når I styrker og drager omsorg for hans børn. Jeg ved, at vores himmelske fader elsker alle sine børn ubeskåret, individuelt og altid. Jeg ved, at vi som kvinder har en altafgørende rolle i planen for lykke. Vores bedste indsats er alt, hvad han kræver af os, og han har brug for os alle til at opbygge riget. Forsoningen er virkelig. Jesus Kristus er vores frelser og forløser. Jeg vidner om, at hvis vi er trofaste og holder ud til enden, modtager vi alle vores himmelske faders velsignelser, selv evige velsignelser, opholdelse i Jesu Kristi navn. Amen.
My dear sisters, what a blessing.
Mine kære søstre, hvilken velsignelse det er at være sammen med jer og følge jeres styrke og kærlighed til Herren. Tak for den kærlighed og medfølelse, I dagligt deler med andre. I Hjælpeforeningens tidlige dage i Nauvoo ved vi, at søstre tog fra hus til hus og tjente hinanden, konstaterede behov, bragte mad, tog sig af de syge og viste medfølelse for enhver søster og hendes familie. Dette henleder tankerne på et skriftsted i Judabrevet. Er der nogen, som I skal være barmhjertige mod, nemlig dem, der tvivler? I det, jeg overvejede dette skriftsted og dets betydning, vender mine tanker sig mod frelseren, og de mange gange skrifterne taler om den kærlighed og den medfølelse, Kristus føler for alle. I det nye testamente læser vi ofte, at Kristus har medfølelse med folket, når han tog sig af deres behov. Han havde medfølelse, når han så, at de var sultne, og han gav dem at spise. Eller når de var syge, og han helbredte dem. Eller når de havde behov for åndelig berigelse, og han underviste dem. At have medfølelse betyder, at man føler kærlighed og barmhjertighed over for en anden person. Det betyder, at man har sympati for andre, og ønsker at lette deres lidelser. Det betyder, at man viser godhed, mildhed over for andre. Frelseren har bedt os om at gøre de ting, som han har gjort. At bære hinandens byrder. At trøste de, der står i behov for trøst. At sørge med dem, der sørger. At bespise de sultne. Besøge de syge. Bistå de svage. Opløfte de nedhængende hænder. Og at undervise hinanden i rigets lære. For mig beskriver disse ord og gerninger besøgslære. De, der tjener andre. Besøgsundervisningen giver kvinder mulighed for at våge over, styrke og undervise hinanden. Meget lig det, at en lærer i det aronske præstedømme pålægges ansvaret for altid at våge over kirken, at være hos dem og styrke dem. Vises en besøgslægers kærlighed ved bønsomt at tænke på hver kvinde, hun er kaldet til at tjene. Søster Beck har mindet os om, at eftersom vi følger Jesu Kristi eksempel og belæringer, sætter vi pris på denne officielle kaldelse til at elske, kende, forstå, undervise og tjene på hans vegne. I dag vil jeg tale om to ting. De velsignelser, du bringer andre, når du tjener som besøgslærer, og de velsignelser, du modtager, når du tjener andre. De velsignelser. For ikke så længe siden besøgte jeg en gruppe kvinder i Anchorage i Alaska. Der var omkring 12 kvinder i lokalet, og 6, der yderligere deltog telefonisk fra byer over alt i Alaska. Mange af disse kvinder boede flere hundrede kilometer fra kirkebygningen. Disse kvinder lærte mig om besøgsundervisning. At besøge alle søstrene personligt ville kræve en flyrejse, at rejse med en båd eller køre meget lange strækninger i bil. Det var indlysende, at tid og omkostninger gjorde hjemmebesøg umuligt. Men disse søstre følte sig nært knyttet, fordi de inderligt bad for hinanden og søgte Helligåndens vejledning for at vide, hvad deres søstre havde brug for, selvom de ikke mødtes personligt særligt ofte. Det lykkedes dem at holde kontakt per telefon via internettet og brevkorrespondance. De tjente i kærlighed, fordi de havde indgået pagter med Herren og ønskede at velsigne og styrke deres søstre. Andre hengivende besøgslærerpar i DR Congo gik store afstande for at besøge en kvinde og hendes nyfødte baby. Disse søstre forberedte bønsomt et budskab og ønskede at vide, hvordan de kunne gøre en forskel i denne kære søsters liv, som de besøgte. Kvinden var begejstret for deres besøg. For hende var deres besøg et budskab fra himlen, specielt givet til hende. Da besøgslærerne mødtes i hendes ydmyge hjem, følte både søsteren, hendes familie og besøgslærerne sig opløftet og velsignet. Den lange gåtur virkede ikke som et offer. Disse besøgslærer havde medfølelse, gjorde en forskel til det bedre og velsignede denne kvinders tilværelse. Lange afstande, udgifter og sikkerhedsspørgsmål gør månedlige besøg umulige i nogle af kirkens områder. Men gennem styrken af personlig åbenbaring finder søstre, der oprigtigt søger at elske hinanden og våger over og styrke hinanden, meningsfulde måder, hvorpå de kan gennemføre dette kald fra Herren. Inspirerede hjælpeforeningspræsidenter rådfører sig med deres biskopper og udfører bønsomt besøgslæreropgaver for at hjælpe ham ved at våge over og drage omsorg for hver kvinde i menigheden. Når vi forstår denne proces af rådgivning og åbenbaring, forstår vi bedre vores vigtige ansvar for at tjene og kan bedre, mere tillidsfuldt stole på åndens vejledning i vores gerninger. Jeg er en, der har besøgt flere kvinder hver måned, og derpå stolt bekendtgjort med et lettelsens suk, min besøgsundervisning er overstået. Ja, måske er den del, jeg rapporterer om, overstået. Men hvis det er den eneste grund til, at jeg gør det, sikke en skam. Det gode ved besøgsundervisning er ikke at se 100% på den månedlige rapport. Det gode ved besøgsundervisning er at se liv forandres, tårer tørret væk, vidensbyrd vokse, mennesker elsket, familier styrket, mennesker opmuntret, de sultne bespist, de syge besøg og de, der sørger, trøstet. Faktisk er besøgsundervisning aldrig overstået, fordi vi våger og styrker altid. Endnu en velsignelse af besøgsundervisningen er at vokse i enighed og kærlighed. Skrifterne underviser os i, hvordan vi opnår det, og befalede dem, at de skulle se fremad med et blik i det, de havde en tro og en dåb, og havde deres hjerter knyttet sammen i enighed og i kærlighed, den ene til den anden. Mange kvinder har sagt, at grunden til, at de blev aktive i kirken igen, var fordi en trofast besøgslærer kom måned efter måned og tjente dem, befriede dem, elskede dem, velsignede dem. Nogle gange vil budskabet være det vigtigste, du fortæller på et besøg. Nogle kvinder har lidet åndelig berigelse i deres liv, ud over det budskab, du bringer. Budskabet i Liahona og Ensign er evangeliske budskaber, der hjælper hver kvinde tilbage i tro, styrke sin familie eller lægge vægt på barmhjertighedstjeneste. Nogle gange vil den vigtigste velsignelse ved dit besøg være bare at lytte. At lytte bringer trøst, forståelse og helbredelse. En anden gang kræves det måske, at du smører ærmerne op og hjælper til i hjemmet, eller med at berolige et grædende barn. Jeg har nogle gange sagt, jeg skal have min besøgsundervisning overstået. Det var de gange, jeg glemte, at jeg besøgte og underviste kvinder. Det var de gange, jeg så på det som en byrde, snarere end en velsignelse. Jeg kan ærligt sige, at når jeg tog ud og underviste, havde jeg det altid bedre. Jeg blev opløftet, elsket og velsignet, og som regel meget mere end den søster, jeg besøgte. Min kærlighed tog til. Mit ønske om at tjene tog til. Og jeg kunne se, hvilken smuk vej, vor himmelske fader har forberedt, for at vi kan våge over og drage omsorg for hinanden. Andre velsignelser ved at være besøgslærer indebærer, at vi lærer dem at kende, som vi måske eller ikke ville have kendt så godt, og blive deres venner. Til tider giver vi det mulighed for at være svar på nogens bønner. Derudover er personlig åbenbaring og åndelig oplevelse tæt forbundet med besøgslægeundervisning. Jeg har haft nogle af de mest ydmyge, mundre og åndelige oplevelser i mit liv, mens jeg har besøgt kvinder i min egen menighed rundt om i verden. Vi har undervist hinanden i evangeliet. Vi har grædt sammen, ledet sammen, løst problemer sammen, og jeg er blevet opløftet og velsignet. En aften ved slutningen af måneden var jeg ved at forberede mig på at forlade byen, og der var stadig en af mine søstre, jeg ikke havde fået besøgt. Det var sent på aftenen. Jeg havde ikke nogen aftale. Jeg ringede ikke. Jeg havde ikke nogen partner. Men jeg besluttede, at det var vigtigt at besøge min ven Julie. Julies datter Ashley var blevet født med knogleskørhed. Selvom Ashley var næsten 6 år gammel, var hun stadig meget lille og ude af stand til at gøre meget andet end at bevæge sine arme og tale. Hun lå på et forskinstæppe hele dagen, hver dag. Ashley var et glad, mundret barn, og jeg elskede at være sammen med hende. Da jeg denne bestemte aften kom til deres hjem, inviterede Julie mig ind, og Ashley sagde, at hun ville vise mig noget. Jeg gik ind og knælede på gulvet ved siden af Ashley, og hendes mor var på den anden side. Ashley sagde, se hvad jeg kan gøre. Og så, med lidt hjælp fra sin mor, var Ashley i stand til at vende sig om på siden og tilbage igen. Det havde taget hende næsten 6 år at nå dette vidunderlige mål. Som vi klappede og hæbede, lå og græd sammen ved denne særlige lejlighed, takkede jeg vores himmelske fader for, at jeg var blevet taget på kreds, og ikke var gået glip af denne dejlige begivenhed. Selvom det besøg blev foretaget for mange år siden, og søde Ashley er gået bort siden dengang, vil jeg for evigt være taknemmelig for, at jeg havde denne specielle oplevelse sammen med hende. Min egen kære mor var en vidunderlig og hengiven besøgslærer i mange år. Hun tænkte altid over, på hvilke måder hun kunne velsigne de familier, som hun besøgte. Hun var specielt opmærksom over for børnene i de hjem, hun besøgte, i det hun håbede at styrke familier. Jeg kan huske, hvordan en 5-årig pige løb hen til min mor i kirken og erklærede, du er min besøgslærer. Jeg elsker dig. Det var en velsignelse for min mor at være en del af disse vidunderlige kvinders og deres familiers liv. Ikke alle oplevelser relateret til besøgsundervisning er hjertevarme og vidunderlige. Nogle gange er det hårdt. For eksempel når man besøger et hjem, hvor man ikke er velkommen. Eller når det er svært at mødes med en søster med et travlt program. Nogle gange tager det længere tid at opbygge et forhold til nogen søster. Men når vi oprigtigt søger at elske, nyde, omsorg for og bede for en søster, vil Helligånden hjælpe os til at vide, hvordan vi kan våge over at styrke hende. Præsident Thomas S. Monson er en mester i at tjene, som frelseren gjorde. Man kan altid finde ham i færd med at besøge og hjælpe andre. Han har sagt, vi er omgivet af andre, der har behov for vores opmærksomhed, vores opmuntring og vores støtte, vores trøst og vores venlighed. Vi er Herrens hænder her på jorden med mandat til at tjene og til at opløfte hans børn. Han er afhængig af hver enkelt af os. Og ingen kan hjælpe til i dette værk, medmindre hun er ydmyg og fuld af kærlighed, og har tro, håb og næste kærlighed, og er mådeholden i alt, hvad end der bliver betroet hende at tage sig af. Disse kvinder, vi besøger, er blevet os betroet. Lad os være fyldt med kærlighed og medfølelse, og derigennem gøre en forskel for dem, der er blevet os betroet. Søstre, jeg elsker jer. Jeg beder til, at I mærker vores himmelske faders og Jesu Kristi kærlighed. Jeg vidner, at frelseren lever. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi takker alle hjælpeforeningssøstre og ledere, som vier deres liv og tro til dette store værk. Vi takker koret og andre musikere for deres deltagelse og de mange, som har bidraget til at afvikle dette møde. Vi har nu den ære at høre fra præsident Thomas S. Monson, vores elskede profet. Efter præsident Monsons tale synger koret vores afslutningssalme, Guds ånd som en ild. Søster Marcia G. Bæk fra Hjælpeforeningens hovedbestyrelse afslutter derefter med bøn. Præsident Monson.
I was in a meeting once.
Jeg sad en gang til et møde.
When the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this.
Der var en mand, der rejste sig og stod ved forsamlingen, og han aldrig set noget som dette. Han græd lidt og sagde tak, og så satte han sig ned igen. Det sker hele tiden for mig. I et fantastisk syn. Og jeg har mange minder. Når jeg tænker tilbage på min ungdom, på besøgslærer, der kom i vores hjem, så tænker jeg på min mor, hvordan hun forsøgte at klare hjælpeforeningen med min fars hjælp, og især budgettet. Og jeg kan huske, at jeg blev kaldet som biskop, var der 84 enker i kvindet ud af 1080 medlemmer. Og jeg kan huske, at jeg aldrig var hjemme til jul. Og jeg er taknemmelig for, hvor forstående min hustru var. Nu er jeg holdt op med at besøge enkerne. Og jeg bragte dem alle sammen med en høne til jul, og jeg kendte en, der var i den branche, og han hjalp mig. Og de bad alle sammen mig om at tale ved deres begravelse, og jeg talte ved dem alle 84, og mange andre også. Måske en dag, tre gange på en dag. Her i aften er vores sjæl straks mod himlen. Vi er blevet velsignet med smuk musik og inspirerede taler. Herrens ånd er til stede, og jeg beder om, at hans inspiration må være med mig nu, hvor jeg fortæller jer om nogle af mine tanker og følelser. Så jeg begynder med en kort anekdote, som illustrerer det, jeg ønsker at sige. Et ung par, Lisa og John, flyttede ind i et nyt nabolag. Da de en morgen spiste morgenmad, så Lisa ud af vinduet og så naboen hænge vasketøj op. Det vasketøj er ikke rent, udbrød Lisa. Vores nabo ved ikke, hvordan man vasker tøjet rent. John så på, men sagde ikke noget. Hver gang Lisas nabo hængte sit vasketøj til tørre, kom Lisa med den samme bemærkning. Nogle uger senere blev Lisa overrasket, da hun kastede et blik ud af sit vindue og så noget rent og flot vasketøj hænge i naboens have. Og hun sagde til sin mand, se John, hun har endelig lært at vaske rigtigt. Hvordan må hun gjorde det? John svarede, kære skat, jeg kan godt fortælle dig det. Det vil sikkert interessere dig at vide, at jeg stod tidligt op i morges og pudsede vores vinduer.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts concerning.
I aften ønsker jeg at fortælle jer nogle få tanker om, hvordan vi betragter hinanden. Ser vi gennem et vindue, der trænger til at blive pudset? Dømmer vi, når vi ikke har alle kendsgerningerne? Hvad ser vi, når vi betragter andre? Hvilken dom fælder vi om dem? Frelseren sagde, døm ikke, Og han fortsatte, hvorfor ser du splinten i din brors øjne, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller med en lille omskrivning, hvorfor ser du det, som du tror er snavset vasketøj uden for din nabos hus, men tænker ikke på det beskidte vindue i dit eget hus?
None of us is perfect.
Ingen af os er fuldkomne. Jeg kender ingen, som hævder at være det. Og alligevel har vi af en eller anden grund en tendens til, trods vores egen ufuldkommenhed, til at påpege andres fejl. Vi fælder dom om deres handlinger eller mangel på samme. Vi kan faktisk på ingen måde kende hjertet, hensigterne eller forholdene hos nogen, som måske siger eller gør noget, som vi finder grund til at kritisere. Derfor har vi befalingen, døm ikke. For 47 år siden, ved denne generalkonference, blev jeg kaldet til at tjene i de 12 apostles quorum. Det virker som en evighed siden. På det tidspunkt tjente jeg i en af kirkens præstdømmekomiteer, og derfor sad jeg, før mit navn blev præsenteret, sammen med de øvrige medlemmer af den præstdømmekomité, således som det blev forventet af mig. Min hustru havde imidlertid ingen idé om, hvor hun skulle gå hen, og ingen, som hun kunne sidde hos, og var faktisk ikke i stand til at finde en plads i tabernaklet. En af vores gode venner, som sad i en af organisationernes hovedbestyrelse, og som sad på de pladser, der var afsæt til hovedbestyrelsesmedlemmer, bad søster Monsen om at sidde hos hende. Kvinden kendte intet til min kaldelse, som skulle bekendtgøres kort efter, men når hun så søster Monsen, så hendes bestyrelse og tilbød hende velvilligt en sædeplads. Min kære hustru var lettet og taknemmelig for denne venlige gestus. Men da hun satte sig ned, hørte hun en høj hvisken et sted bag sig, da et af hovedbestyrelsesmedlemmerne udtrykte sin irritation til sine omgivelser over, at et andet hovedbestyrelsesmedlem dristede sig til at invitere en fremmed til at sidde på de pladser, der var reserveret til dem. Der var ingen undskyldning for hendes uvenlige opførsel, uanset hvem der måtte være blevet inviteret til at sidde der. Kan I så forestille jer, hvordan den kvinde måtte føle det? Da hun erfarede, at den fremmede var den nyeste apostels hustru. Det generer os ikke. Vi har ikke blot en tendens til at bedømme andres handlinger og ord, men mange af os dømmer efter udseende, tøj, frisyre, størrelse, og listen kunne fortsætte meget længe. Og en klassisk beretning om at dømme andre efter deres udseende blev trykt i et landsdækkende tidsskrift for mange år siden, og det er en sand beretning, en som vi måske har hørt før, men som tåler gentagelse. En kvinde ved navn Mary Bartles havde et hus direkte over gaden fra indgangen til et hospital. Og hendes familie boede i stueetagen. Og så lejede hun værelserne på første sal ud til hospitalets ambulante patienter. En aften kom en virkelig skrækkelig udseende ældre mand til hendes dør og spurgte, om der var et værelse, hvor han kunne være natten over. Han stod ludende, var rynket, og hans ansigt var skævt på grund af hævelser. Huden var rød og hudløs. Og han sagde, at han havde let efter et værelse siden middagstid, men uden held. Det skyldes nok mit ansigt, sagde han. Jeg ved, at det ser forfærdeligt ud, men min læge siger, at det måske kan blive bedre efter flere behandlinger. Og han tilgengav så, at han med glæde ville sove i en gyngesol på verandaen. Mens Mary talte med ham, forstod hun, at den lille ældre mand havde stort hjerte presset ind i den lille bitte krop. Og selvom hendes værelse var udlejet, bad hun ham vente i en stol, mens hun fandt et sted, hvor han kunne sove. Ved sengetid satte Marys mand en gæsteseng op til manden. Da hun om morgenen så efter, lå sengetøjet pænt foldet sammen, og han sad ude på verandaen. Han sagde nej tak til morgenmad, men lige før han gik for at nå bussen, spurgte han, om han kunne komme tilbage næste gang, han skulle til en behandling. Og jeg vil slet ikke være til besvær, lovede han. Jeg kan sagtens sove i en stol. Mary forsikrede mig, at han er velkommen til at komme igen. I flere år fik den gamle mand behandlinger og boede hos Mary. Han var fisker og havde altid gaver med bestående af fisk eller grøntsager fra sin have. Andre gange sendte han pakker med posten. Og når Mary modtog disse betænksomme gaver, tænkte hun ofte på en bemærkning fra sin nabo, efter at den vansirede, ludende gamle mand havde forladt Marys hus den første morgen. Tog du virkelig den forfærdelige udseende mand ind i går aftes? Jeg afviste ham. Man kan miste kunder ved at tage sådan mennesker ind. Og Mary vidste, at hun måske havde mistet kunder en eller to gange. Men så tænkte hun, hvis de blot havde kendt ham, så havde deres sygdom måske været lettere at bære. Da manden var gået bort, besøgte Mary en ven, som havde et drivhus. Hun så på sin vens blomster og bemærkede en smuk gylden krysantemum, men var lidt overrasket over, at den voksede i en gammel, bulet og rusten spand. Hendes ven forklarede, jeg løb tør for potter, og da jeg vidste, hvor smuk denne ville blive, så tænkte jeg, at den nok ikke havde noget mod at begynde i denne gamle spand. Det blot for en liden stund, indtil jeg kan sætte den ud i haven. Mary smilede, mens hun forestillede sig præcis denne situation i himlen. Her en særlig smuk en, kunne Gud have sagt, da han kom til den lille gamle mands sjæl. Han har nok ikke noget imod at begynde i denne lille misdannede krop, men det var for længe siden, og i Guds have står denne sjæl rank og flot. Udseende kan være så vildledende, en ringe måde at bedømme en person på. Frelseren formanede os, døm ikke efter det ydre. Et medlem af en kvindeorganisation beklagede en gang, da en bestemt kvinde blev valgt til at repræsentere organisationen. Hun havde aldrig mødt kvinden, men hun havde set et billede af hende, og brød sig ikke rigtigt om det, hun så. Da kvinden måtte være overvægtig, og hun bemærkede, blandt de tusind af kvinder i denne organisation, må man da bestemt have kunne vælge en bedre repræsentant. Og det er sandt, at den valgte kvinde ikke lignede en fotomodel. Men de, der kendte hende, og kendte hendes evner, så langt mere i hende end det, der kunne ses på fotografiet. Fotografiet viste, at hun havde et venligt smil og havde selvtillid. Hvad fotografiet ikke viste, var, at hun var en loyal og barmhjertig ven, en intelligent kvinde, som elsker Herren, og som elskede og tjente hans børn. Det viste ikke, at hun arbejdede som frivillig i lokalsamfundet og blev anset som en hensynsfuld og interesseret nabo. Kort sagt, så afspejlede fotografiet ikke, hvem hun virkelig var. Og jeg spørger nu, hvis holdninger, gerninger og åndelighed blev afspejlet i vores fysiske træk, ville udseende hos den kvinde, der beklagede sig, være lige så smukt, som hos kvinden, hun kritiserede. Mine kære søstre, hver enkelt af jer er enestående, I er forskellige på mange måder. Der er nogen, som er gift. Nogen går hjemme med jeres børn, mens andre arbejder uden for hjemmet. Hos nogle af jer alle børnene flyttet hjemmefra. Der er nogle af jer, der er gift, men ikke har børn. Der er nogen, der er fraskilte. Nogen, der er enker. Mange af jer er enlige kvinder. Nogle af jer har universitetsuddannelser. Nogle af jer har ikke. Og der er nogen blandt jer, som har råd til den nyeste mode. Og nogen, der er heldige ved at have et sæt passende søndagstøj. Sådan forskel er næsten uden ende. Kan disse forskelle friste os til at dømme hinanden? Moder Teresa, en katolsk nonne, som det meste af sit liv levede blandt de fattige i Indien, fremsatte denne tankeværende udtalelse. Hvis man dømmer mennesker, så har man ikke tid til at elske dem. Frelseren har formanet os. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Og jeg spørger nu, kan vi elske hinanden, således som frelseren har befalet, hvis vi dømmer hinanden? Og jeg svarer med Moder Teresas ord, Nej, det kan vi ikke. Apostlen Jakob sagde, den der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset. Hans eller hendes gudstyrkelse er intet værd. Jeg har altid elsket jeres hjælpeforenings motto. Kærligheden ophører aldrig. Hvad er kærlighed? Profeten Mormon lærer os, at næste kærlighed er Kristi rene kærlighed. Moroni erklærede i sit afskedsbudskab til lamanitterne, med mindre end er næste kærlighed, kan I på ingen måde blive frelst i Guds rige. Jeg anser næste kærlighed, eller Kristi rene kærlighed, som det modsatte af at kritisere og dømme. Når jeg taler om næstekærlighed, så tænker jeg i øjeblikket ikke på at hjælpe nødlidende ved at give af vores midler. Det er selvfølgelig både nødvendigt og passende at gøre det. Men i aften tænker jeg på den næstekærlighed, der bliver til gengivet, når vi er tolerante over for andre og ser mildt på deres handlinger. Den form for næstekærlighed, der tilgiver, den form for næstekærlighed, der er tålmodig. Jeg tænker på den form for næstekærlighed, der får os til at være sympatiske, omsorgsfulde og barmhjertige. Ikke kun på tidspunkter med sygdom, lidelse og nød, men også på tidspunkter med svaghed eller fejl fra andre side. Der er et alvorligt behov for den næstekærlighed, som giver opmærksomhed til dem, der er ubemærkede. Håb til dem, der er nedtrykte. Hjælp til dem, der er plagede. Sand næstekærlighed er kærlighed i funktion. Behovet for næstekærlighed er overalt. Der er brug for den næstekærlighed, som nægter at stille sig tilfreds med at høre eller gentage rapporter om andres uheld. Men mindre selvfølgelig, den uheldige stillhed kan nyde godt deraf. Den amerikanske pædagog og politiker Horace Mann sagde engang, det er menneskeligt at beklage nød, men guddommeligt at afhjælpe den. Næstekærlighed er at have tålmodighed med en person, der har svigtet os. Det er at modstå impulsen til let at blive såret. Det er at acceptere svagheder og ufuldkommenhed. Det er at acceptere mennesker, som de virkelig er. Det er at se forbi det fysiske udseende til egenskaber, som ikke sløres med tiden. Det er at modstå impulsen til at sætte andre i bås. Næstekærlighed. Denne Kristi rene kærlighed ses, når en gruppe unge kvinder fra en menighed for unge voksne rejser mange hundrede kilometer for at deltage i begravelsen af moren til en af deres hjælpeforeningssøstre. Næstekærlighed ses, når hengivende besøgslæger kommer igen måned efter måned, år efter år, til den samme, lidt uinteresserede og lidt kritiserende søstre. Det vises, når en ældre enke huskes og tages med til aktiviteter i menigheden og i hjælpeforeningen. Det mærkes, når søstren sidder alene i hjælpeforeningen og så får invitationen, kom, sid hos os. På hundredvis af små måder bærer I alle næstekærlighedens kappe. Livet er ikke fuldkommen for nogen af os, og vi bør, i stedet for at være dømmende og kritiske over for hinanden, have Kristi rene kærlighed over for vores medrejsende på denne rejse gennem livet. Må vi erkende, at enhver gør sit bedste for at klare de vanskeligheder, hun møder på sin vej, og må vi stræbe efter at gøre vores bedste for at hjælpe til. Næstekærlighed er blevet defineret som den højeste, ædleste og stærkeste form for kærlighed, som Kristi rene kærlighed. Og den, som på den yderste dag findes i besiddelse af den, med hende skal det være vel. Citat slut. Kærligheden ophører aldrig. Må det langtidsholdbare hjælpeforeningsmotto, denne tidløse sandhed, vejlede jer i alt, hvad I gør. Må den gennemtrænge jeres sjæl inderste og komme til udtryk i alle jeres handlinger og tanker. Jeg giver udtryk for min kærlighed til jer, mine søstre, og beder til, at himlens velsignelser altid må være jeres. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. our Father in heaven.
Himmelske Fader. Vi glædes og frydes, og vi er fyldt med en ånd af kærlighed, som vi har følt den aften. Vi udtrykker vores taknemmelighed for det eksempel og liv, som din søn, Jesus Kristus, levede og var. Vi udtrykker vores taknemmelighed
of a prophet.
For profetens ord.
And inspired Relief Society leaders.
Og inspirerede hjælpeforeningsledere.
We humbly pray.
Vi beder ydmygt om, at din nåde og dine velsignelser må velsigne hjælpeforeningssøster overalt i verden, at vi må blive kvinder, der har en god forståelse, at vi må være værdige og blive vejledet af Helligånden, når vi søger at blive kvinder, der giver et tilflugtssted i vores hjem, at der må herske kærlighed og fred og styrke og tro. At vi må opdrage en retskaften generation, der elsker dig og der tjener dig af hele deres hjerte. Vi beder om, at vi må blive sande kvinder, der er fyldt med sandhed, barmhjertighed og kærlighed. At vi må søge at tjene dem, der omgiver os. Vi udtrykker vores dybfølte taknemmelighed for, at vi er medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. At vi altid må mindes og huske, at vi er paksfolk, der er fyldt med taknemmelighed og kærlighed og ydmyghed. Og vi siger det i Jesu Kristi navn. Amen.